Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია ვმუშაობ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. აჭარაში მოქმედ მუზეუმებს შორის ქობულეთის მუზეუმი ყველაზე ახალგაზრდა მუზეუმია. იგი არსებობის ერთ ათეულ წელზე 19 წლის, მაგრამ მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში ისეთი მასალებია წარმოდგენილი, რაც ვიზიტორებს უქმნის წარმოდგენას მუნიციპალიტეტის ისტორიული წარსულისა და კულტურის შესახებ. თუმცა ქობულეთის მუზეუმს სხვა დატვირთვაც აქვს და ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა გამოწვევების წინაშეა ქობულეთის მუზეუმი და როგორ ხორციელდება საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობა? ამ თემაზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიე ქობულეთის მუზეუმის დირექტორი, არქეოლოგიის აკადემიური დოქტორი რეზო ტაკიძე. ბატონ რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, უგრესი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი და ყველა საუფლო დღესასწაული, რომელიც ჩვენი ერის, ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლის, განვითარების, სიყვარულის, წვენის საწინდარია. გაიხარეთ, გაძლიერდეთ.
დიდი მადლობა. წელს პირველი გადაცემა, როდესაც ქობულეთის მუზეუმზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ გვაქვს ერთგვარი ტრადიცია, ვისაუბროთ კონტაქტში ხოლმე იმ სიახლეებსა და გამოწვევებზე, რაც ქობულეთის მუზეუმს უკავშირდება. და ამიტომ, ვიდრე მიმდინარე წლის პრიორიტეტებს შევეხებოდეთ, საინტერესოა, რითი იყო გამორჩეული 2023 წელი ქობულეთის მუზეუმისთვის?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ქობულეთის მუზეუმმა თავისი არსებობის, ასე ვთქვათ, 10-წლიანი ისტორიის მანძილზე, როგორც კულტურულ შემეცნებითმა საგანმანათლებლო სამეცნიერო დაწესებულებამ, თავისი ფიქრობ 3-წლიანი ნიშა იპოვა, საზოგადოებას შეაყვარა თავი, ის გახდა პირდაპირ მნიშვნელობით საზოგადოებრივი, კულტურული, შეიძლება ასე ითქვას პოლიტიკური და ყველა იმ მიმართულების, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი და მონაწილე, ასე ვთქვათ, რგოლი, რომელიც არამხოლოდ ჩვენი მუნიციპალიტეტის, არამედ ჩვენი რეგიონისა და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ემსახურება. ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს უპირველესად უკვე მესამე, ასე ვთქვათ, ტრადიციულად ქცეული საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელიც უკვე ჩვენს უცხოელ მეგობარ, პარტნიორ, კოლეგებთან ერთად ხორციელდება. თქვენთვის ცნობილია აი ამ ექსპედიციის შესახებ, მაშინ უკრაინელ სპეციალისტებთან ერთად ისრაელის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ წელს და ამან უფრო მეტი დატვირთვა შეძინა ჩვენს მუშაობას ამ მიმართულებით. ვფიქრობთ, რომ სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვან სიახლებს მოგვცემს ჩვენი ეს ერთობლივი კვლევაძიება.
და რა არტეფაქტები იქნა აღმოჩენილი? ბატონო რეზო, ეს ზაფხულში ჩატარებული საერთაშორისო ექსპედიციის დროს, და საინტერესოა, უკვე შესაძლებელია თუ არა მათი დათვალიერება მუზეუმში?
ხო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს მიერ აღნიშნული ექსპედიცია ემსახურება ახალი ქვის ხანის, ასე ვთქვათ, ნეოლითის, გვიან მეზოლითი, ადრე ნეოლითის პერიოდის ერთ-ერთ ცნობილ ეტალონურ ძეგლს, რომელიც ამიერკავკასიაში გამორჩეულია თავისი თვითყობადობით, თავისი შინაარსით, გადარჩენილი, ასე ვთქვათ, იმ კულტურული ფენებით, რომელიც ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს მეცნიერ კვლევარებს, რომ მოხდეს რეკონსტრუირება დაახლოებით 12-13 წლის წინანდელი, ასე ვთქვათ, მობინადრეთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მივაკვლიეთ ერთ-ერთ უძველეს, ასე ვთქვათ, საღვთშენებლობის ფრაგმენტს, სადაც უკვე გამოკვეთილი არის, ასე ვთქვათ, ქვის წყობა პირდაპირ მნიშვნელობით. ამას საკმაოდ დიდი სიახლე და სიცხადე შემოიტანა. ამ მიმართულებით ჩვენ გამოგვიჩნდა, ასე ვთქვათ, პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს. ჯერჯერობით ამის შესახებ ვთქვათ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ რაღაც საკითხები კიდევ დაზუსტების ფაზაშია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უახლოეს პერიოდში აი ამის შესახებ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, თქვენი ეთერით და ვთქვათ სხვა საშუალებებითაც ვამცნობთ, რომ ფაქტობრივად აღმოჩენამ ახალი სიტყვა თქვა არამხოლოდ ამიერკავკასიაში, არამედ მთლიანად რეგიონში.
იყო მთელი რიგი პროექტებისა, რომელსაც გასულ წელს ახორციელებდით, და საინტერესოა, რომელმა პროექტმა გაამართლა ყველაზე უკეთ თქვენი მოლოდინი? ყველა პროექტს აქვს კონკრეტული მიზანი და წინასწარ ფიქრობთ ხოლმე მოსალოდნელ შედეგებზე, რაც ამ პროექტის დასრულებას ახლავს თან, და ითვალიან რომ გადავლოთ გასული წლის პროექტები.
დიახ, ჩვენ აღვნიშნეთ დასაწყისში, რომ მუზეუმმა არამხოლოდ ვთქვათ სამეცნიერო, არამედ კულტურული შემეცნებითი მიმართულებით საკმაოდ სოლიდური, ასე ვთქვათ, გზა გაიარა და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებებით წარდგა საზოგადოების წინაშე. ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ავიღეთ მიმართულება, რომ პირველ რიგში ჩვენი მუნიციპალიტეტის, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის და შემდეგ ჩვენი რეგიონისათვის, რა თქმა უნდა, საინტერესო, დამახასიათებელი, ისტორიული, ცხოვრებისეული მონაკვეთები, ასე ვთქვათ, გაგვეცოცხლებინა, აგვეღნიშნა ისეთი თარიღები, რომელიც წარსულში ჩვენი თანამემამულეების და ისევ ჩვენი მუნიციპალიტეტის, ვთქვათ, გონიერი წინაპრების, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისა და მოღვაწეობის, მათი საქმიანობის შესახებ იქნებოდა, ვთქვათ, დაკავშირებული და ამის პოპულარიზაციას და საზოგადოებასთან მიტანას მომსახურებოდა. ამ მიმართულებით შემიძლია ვთქვა, რომ მუზეუმმა ძალიან ბევრი მეგობარი შეიძინა, აუდიტორია ჩვენი გაიზარდა. ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ცდელობამ, რომ კონკრეტული საზოგადოებისთვის კონკრეტული პროექტი შეგვეთავაზებინა, შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ჩვენი აუდიტორია, თუ ჩვენ გასულ წლებში ვსაუბრობდით, რომ ვთქვათ, იყო ძირითადად ვთქვათ საჯარო სკოლის მოსწავლეები და ვთქვათ თავარი აქცენტი ჰქონდა საგანმანათლებლო პროგრამებზე, საგანმანათლებლო პროგრამების პარალელურად, ვთქვათ, არაფორმალური განათლების პარალელურად, რომელიც ვთქვათ მუნიციპალიტეტის როგორც კერძო, ასევე საჯარო სკოლებთან გვაქვს და საკმაოდ უკვე მაღალხარისხია ეს თანამშრომლობასული, განვითარდა როგორც სამეცნიერო კვლევითი, ასევე კულტურული შემეცნებითი, და კულტურული შემეცნებითმა მიმართულებებმა საკმაოდ დიდ შედეგზე გაგვიყვანა. ჩავერთეთ სხვადასხვა სახალხო დღესასწაულებში, ჩავერთეთ სხვადასხვა დიდი ადამიანების, კიდევ ერთხელ აღვიზოთ, იუბილეების, ასე ვთქვათ, აღნიშნვის პროცესებში, მზადდება სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომები იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს თუნდაც ერთი ფურცელი, თუნდაც ერთი სიტყვა, თუნდაც ერთი კეთილი საქმე, რომელიც ვთქვათ ჩვენი, ისევ და ისევ ჩვენი მუნიციპალიტეტის და ჩვენი რეგიონის, ვთქვათ, საკეთილ დღეოდ გაუკეთებია ამა თუ იმ პიროვნებას.
ხშირად გვისაუბრია თქვენთან და სხვა მუზეუმების წარმომადგენლებთან ერთად წლების წინ, რომ ვიზიტორების სიმცირე იყო მუზეუმში, მიუხედავად იმისა, რომ მუზეუმი ყოველთვის ცდილობდა გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა ამა თუ იმ მუზეუმის პოპულარიზაციისთვის. დღეს რეალობა განსხვავებულია. ბათუმის მუზეუმების მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვნად იმატა ვიზიტორების რაოდენობამ და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ ზაფხულის სეზონს. აი, ქობულეთის მუზეუმთან მიმართებაში არის თუ არა პოზიტიური ცვლილებები?
ხო, პირველ რიგში ახლა ჩვენ დიდი ქალაქების, ასე ვთქვათ, სამუზეუმო ცხოვრებას არ შეიძლება რომ ვთქვათ ბოლომდე აუბათ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები, იმიტომ რომ დიდ ქალაქს თავისი დადებითი და საკმაოდ ასე ვთქვათ წარმატებისთვის, ასე ვთქვათ, გამიზნული წინსწრები მოვლენები ახლავს. პირველ რიგში რომ ბათუმი დაახლოებით მილიონზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს წლის განმავლობაში და ეს თავის შედეგს აუცილებლად დადებითი კუთხით ასახავს მუზეუმზე, იმიტომ რომ ტურისტების ვთქვათ 30-40%, ვიზიტორების 30-40% კულტურულ ტურიზმს ირჩევს და ეს ასეთ ჩანს, რომ აი ვთქვათ გონიოს მუზეუმის მაგალითზე დაახლოებით 900,000 ვიზიტორი ყავდათ და ეს აი ამ ციფრების ასე ვთქვათ მეტყველება.
მაგრამ ქობულეთიც ტურისტული ქალაქია.
ქობულეთიც არის, რა თქმა უნდა, ტურისტული ქალაქი, მაგრამ თავისი, ვთქვათ, აი პარამეტრებიდან გამომდინარე, ქობულეთი, ვთქვათ, ვერ იქნება, ვთქვათ, აი ბათუმის, ვთქვათ, ქალაქ ბათუმის, ვთქვათ, მასშტაბების, ვთქვათ, შესაძყისი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ გასულ წლებთან შედარებით დაახლოებით 30-40% ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ 6-7-8000 ვთქვათ ვიზიტორი გვყავდა, ჩვენ უკვე დაახლოებით 15000-მდე ვთქვათ ვიზიტორს. მით უმეტეს თქვენ იცით, რომ გასულ წლებში ჩვენმა სახელმწიფომ, არამხოლოდ ჩვენმა რეგიონმა, მთლიანად საქართველომ, უკრაინიდან ასე ვთქვათ იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებს კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უფასოდ, ასე ვთქვათ, უბილოთო წვდომის შესაძლებლობა მისცა და შემიძლია გითხრათ, რომ რამდენიმე 1000 უკრაინელი, ვთქვათ, ვიზიტორიც ყავდა, რომლებმაც აი ვთქვათ ისარგებლეს აი ამ შესაძლებლობით და ეს კვლავ გრძელდება და ამანაც იმოქმედა აი ამ ციფრების ზრდაზე, რომ იცით, რომ ადამიანებს თუ ვთქვათ რაღაცას თავაზობთ, ეს არის ვთქვათ რაღაც ანაზღაურების გარეშე უფრო მეტი სტიმული უჩნდება და ესეც არის ამის ფაქტორი.
ბაგნორეზო, რაც შეეხება საექსპოზიციო სივრცეში წარმოდგენილ ექსპონატებს, მაინც რომელი იპყრობს გამორჩეულად ვიზიტორების ყურადღებას და რა შეიძლება ჩაითვალოს ქობულეთის მუზეუმის სავიზიტო ბარათად?
ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთეთ. აჭარა მდიდარია, ზოგადად საქართველო ჩვენი სამშობლო არის თავისი რეგიონებით, მრავალფეროვნებით, ჩვენი კუთხე, ცალკეული კუთხეებისათვის დამახასიათებელი სუბ ეთნო, ასე ვთქვათ, კულტურული მაგალითებით, მაგრამ თვითონ აჭარის რეგიონშიც გვაქვს ჩვენ ცალკეული მუნიციპალიტეტებისათვის დამახასიათებელი რაღაც გამორჩეული ისეთი ნიმუშები, ასე ვთქვათ, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა თუ სხვა, რითაც შესაძლებელია რომ ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტმა იამაყოს და ქობულეთის მუზეუმის თავიდანვე დაფუძნების პროცესიდანვე, როცა ვთქვათ მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება, აქცენტი აღებული იქნა იმ ადგილობრივი ყოფაცხოვრების პოპულარიზაციაზე, რომელიც ვთქვათ შეიძლება ხელვაჩაურში ვერ ნახოს ვიზიტორ, მაჭარაში ჩამოსულმა ვიზიტორმა ან ვთქვათ შვახევში ვერ ნახოს. ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად ის ნიშა ავიღეთ იმ სეგმენტის, ასე ვთქვათ, შევსება გადავწყვიტეთ, რომლითაც აი ქობულეთში ჩამოსული ვიზიტორისთვის იქნებოდა აი ვთქვათ აქ დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული, ასე ვთქვათ, სივრცე და ამან დიდი შედეგი მოგვცა, იმიტომ რომ ვიზიტორების მიერ, ასე ვთქვათ, გადაღებული ფოტოების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკას თუ დავითვლით, რომელზეც მონიშნული, ასე ვთქვათ, ჩვენი მუზეუმი, დაახლოებით 70-80% ეთნოსივრცეში, სამზარეულო სივრცეში, ქობულეთურ სამზარეულოში და ვთქვათ იმ ყოფაში არის, ვთქვათ, ასახული, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან დიდ აღფრთოვანებაშიც კი მოყავს, ასე ვთქვათ, თუ არ ვიქნები გადაჭარბებული ჩვენი სტუმრები, ასე ვთქვათ, ვიზიტორები.
მუზეუმის ფონდის შევსებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ, ხო? იმიტომ რომ მუზეუმი ცოცხალი ორგანიზმია, მასაც სჭირდება განვითარება. თქვენ ისაუბრეთ საგანმანათლებლო პროექტებზე და ეს განვითარების ერთ-ერთი მიმართულებაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ფონდის შევსების საკითხიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვიზიტორსაც მრავალფეროვნება უნდა და სიახლე უნდა. აქედან გამომდინარე, იყო ერთგვარი ტრადიცია, როდესაც თქვენ და თქვენი მუზეუმის თანამშრომლები გადიოდით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თემში და ცდილობდით იქ მოგეძებინათ ისეთი საინტერესო ექსპონატები, რაც ეთნოგრაფიას უკავშირდებოდა. ან იყო შემთხვევები, როდესაც თავად სხვადასხვა გვარის წარმომადგენლებს მოჰქონდათ ესა თუ ის ნივთი და ისინი თვლიდნენ, რომ ეს ნივთი იმდენად ღირებული იყო, რომ არ იყო მათი დატოვება ოჯახში საჭირო, უნდა ენახა საზოგადოებას. დღეს რა ხდება? რა პრინციპით ხდება მუზეუმის ფონდის შევსება?
დიდი მადლობა და ძალიან ძალიან სწორ აქცენტებს საკეთებ თქვენ. რა თქმა უნდა, მუზეუმი ცოცხალი ორგანიზმია და მუზეუმს საჭიროება ყოველდღიურ რეჟიმში თუ არა, თვეში ერთხელ და წელიწადში რამდენიმეჯერ სიახლეების სიცხადის შეტანა. ამ მიმართულებით ჩვენ ქალბატონო ინგა, თქვენ მოგეხსენებათ, გვაქვს როგორც მუდმივი მოქმედი საექსპოზიციო სივრცე, ასევე დროებითი გამოფენების სივრცე, პერიოდული გამოფენების სივრცე, ასე ვთქვათ, და წელიწადში შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 10, 12, 15 იყო წელი, როცა დაახლოებით 30-ზე მეტ სხვადასხვა გამოფენას უმასპინძლდეთ. ეს იმის საფუძველია, რომ ვიზიტორმა, რომელმაც ერთხელ მოვიდა, ეს უფრო ხანგრძლივი დროით ბინადარ ვიზიტორზე არის, რომელიც ადგილობრივ მკვიდრებზე საუბარი მოვიდა ერთხელ, კიდევ მეორეჯერ მოსვლის თქვა სურვილი გაუჩნდეს მუზეუმში. ასევე თქვენ როგორც ახსენეთ, კოლექციების განახლება, უფროსურად შევსება, გამდიდრება მიმდინარეობს როგორც ოჯახებში დაცული, ვთქვათ, სხვადასხვა ისეთი მემორიალური სახელობითი, ვთქვათ, ნივთების, ვთქვათ, გამოსყიდვით ან უსასყიდლოდ თვითონ მუზეუმზე გადაცემის მაგალითით. და ამ კუთხით არ შემიძლია არ აღვნიშნოთ, თან ამ დღეებში 18 იანვარს 70 წლის იუბილეთ შეუსრულდა ერთ დიდ მეცნიერ მკვლევარს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ბატონ რეზო ჯაბნიძეს, რომელმაც თავისი მემორიალური ნივთები საკმაოდ სოლიდური სამეცნიერო კვლევები და შემიძლია ვთქვა ძალიან გამორჩეული უნიკალური წიგნები, სულ დაახლოებით 1000-ზე მეტი სხვადასხვა სამუზეუმო მნიშვნელობის ნივთი უსასყიდლოდ გადმოსცა ქობულეთის მუზეუმს და ბატონი რეზო გაახლავთ, ასე ვთქვათ, კერძო ფონდის პრობელი, ასე ვთქვათ, ჩვენს მუზეუმში მისი სახელობის ჩვენ ფონდი შევქმნით, იმიტომ რომ კოლექციები უშუალოდ აი ამ სოლიდური კოლექციის შემომტანია ადამიანი მუზეუმში. ასევე ჩვენ სიახლე შემოვიტანეთ და შევქმნით ასეთი მემორიალური სახელობითი ფონდი აჭარის გამოჩენილი ადამიანები, ცნობილი მეცნიერ მკვლევარები, და გვინდა რომ არამხოლოდ ქობულეთის თქვა რეგიონისთვის, სხვა რეგიონებიდანაც თუ იქნება და ასე თქვა ჩვენი რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებიდანაც ამის შესაძლებლობა და მოგმართავენ ჩვენ, რაღაცნაირად ამ მეცნიერ მკვლევართა ისტორიამ და მათთან დაკავშირებულ ასე თქვა სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთებმა დაიდოს ბინა ჩვენს მუზეუმში. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ იუბილარი, ასე თქვა, ბატონი აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე არის პიონერი ამ მხრივ, რომელმაც ძალიან დიდი საშვილიშვილო მამულიშვილური საქმე გააკეთა, ასე
თქვა. ანუ თავისი არქივი გადმოსცა
მუზეუმს. გადმოსცა მუზეუმს.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონი არის პიონერი ამ საქმეში, ცხადია ალბათ მიმბაძველებიც ეყოლება, მაგრამ ეს არქივი რო იყოს დაცული სათანადოდ, ამას გარკვეული პირობებით ხომ სჭირდება ბატონო რეზო? და ქობულეთის მუზეუმის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა რამდენად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა ის სტანდარტული პირობა იყოს დაცული, რაც მუზეუმში დაცული ნივთების შენახვა სჭირდება?
თქვენ უდიდესი გულშემატკივარი მზადდებით ჩვენი მუზეუმის და მინდა რომ გახაროთ, ასე ვთქვათ, სულ ახალი ამბავი გითხრათ. ამ დღეებში უკვე დაიწყო მუშაობა არქიტექტორთა, ასე ვთქვათ, ჯგუფმა. პროექტი უნდა მომზადდეს მუზეუმის სრული რეაბილიტაციის. შემიძლია გითხრათ, რომ განახლდება ჩვენ კინოდოკუმენტალისტიკის დარბაზი გვაქვს და განახლდება ის დარბაზი და გვექნება, ვთქვათ, აი ძალიან ესეთი გამართული ინფრასტრუქტურაშით, იმისთვის რომ ვიზიტორმა მოვიდეს, კონფერენციას დაესწროს და თავი იგზნოს კომფორტულად, ასე ვთქვათ, ყველა ის ატრიბუტიკა რაც სჭირდება, ვთქვათ, აი ამის განახლება ხდება. ასევე ჩვენ არაეთქის გვისაუბრია და წაღანაც აღვნიშნეთ, რომ ვინაიდან ჩვენი ვიზიტორების უმრავლესობას ჩვენი ეთნოგრაფიული ყოფა აინტერესებს, გვინდა შევქმნათ ისეთი ეთნოსივრცე მუზეუმში, სადაც ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ აი რაღაც მასტერ კლასები, ასე ვთქვათ, მიიღონ ადგილობრივი სამზარეულოს შესახებ, ადგილობრივი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ნიმუშების შესახებ და აი ეს ცალკე სივრცე იქნება ერთგვარი, აი ვთქვათ, ორ ნაწილად დაიყოფა ეს სივრცე. ერთი უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე მიეძღვნება, ასე ვთქვათ, სამზარეულო კულტურის, ვთქვათ, პოპულარიზაციას, მეორე ისეთ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც ქსოვასთან, რთვასთან, კარგვასთან, სხვადასხვა ისეთ მიმართულებებთან იქნება დამოკიდებული, რომლითაც დღეს ჩვენ ვიცითომ მთლიანი აჭარა, ასე ვთქვათ, ვამაყობთ, რომ აჭარულმა ნაკარგობებმა, აჭარელი, ასე ვთქვათ, ქალბატონების მიერ შექმნილმა საოცრებამ, ასე ვთქვათ, აღთვევნებაში არა მხოლოდ მთლიანი საქართველო, არამედ ვთქვათ, სოფლიო მოიყვანა, იცით, ამაზე გაქვთ და ამ მიმართულებითაც გვინდა, რომ შესაბამისი სივრცე, ну, სადაც ვიზიტორ შეიძლება ეს მან თვითონ აი ამ პროცესში ჩაერთოს და ამ მიმართულებითაც უკვე შესაბამისი, ესე იგი, ვთქვათ, ბაზაც მზადდება.
ანუ იგეგმება რეაბილიტაცია, ხომ? სამუზეუმო სივრცის. და ხომ არ იქნება ეს დროში გაწელილი პროცესი, თუ წინას არ არის ცნობილი რავადებში უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი და რავადებში იქნება აი თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელება შესაძლებელი?
არ მინდა ეხლა მსმენელმა ჩამომართვას რაღაც ისე თითქოს ყველაფერს მე ძალიან ისე ხედავდე, მაგრამ ჩვენი არსებობის მანძილზე არ გქონია, ვთქვათ, რაღაც პროცესი, რომელიც დროში გაწერილი იყოს და ალბათ არც ახლა იქნება ისე, რომ ვთქვათ, ეს რამდენიმე თვის ამბავია ეს, იმიტომ რომ შიგა რეაბილიტაცია ხდება და ამას რაღაც კონსტრუქციული დიდი ცვლილებები არ სჭირდება, უფრო სჭირდება გემოვნებიანი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტების მიდგომა, რომლებიც რა თქმა უნდა ჩვენს სურვილებს, ასე ვთქვათ, და მისწრაფებებს გადაიტანენ, ასე ვთქვათ, უკვე სამშენებლო ტექნოლოგიაში და უკვე მოგვცემ ერთად მივიღებთ, ასე ვთქვათ, მოგვცემს იმ შედეგს, რითაც უკვე ზაფხულში ალბათ ვიქნებით მზად ვიზიტორებს უფრო სხვა, უფრო ამაღელვებელ, უფრო სასურველ, უფრო, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავ გარემოში უმასპინძლოთ.
ადამიანურ რესურსებს მინდა გკითხოთ. ვინ უწევს ხოლმე მეგზურობას ვიზიტორებს და ის რესურსი, ადამიანური რესურსი,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
რამდენად არის საკმარისი იმისთვის, რომ აი მომავალში რაც უნდა განხორციელდეს, იქაც გაუწიონ შესაძლებელი მეგზურობა ვიზიტორებს.
მადლობა. მართალია, მუზეუმი არის, ასე ვთქვათ, არტეფაქტების სავანე, მაგრამ აი ამ არტეფაქტების სიცოცხლის შთაბერვას, ასე ვთქვათ, მათ მიტანას პირდაპირ მნიშვნელობით ნახველამდე, აი ამ არტეფაქტებით პირდაპირ მნიშვნელობით ცხოვრებას, ჩვეულებრივი მოკვდავი ადამიანები ახერხებენ და ამ მიმართულებით ჩვენი ექსპოზიციის მიმართულება, ჩვენი გიდები, საგანმანათლებლო მიმართულების წარმომადგენლები, მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით დაგვემართა მოკვლევის ჯგუფი, სადაც საკმაოდ გამოცდილი სპეციალისტებმა, ასე ვთქვათ, შეიკრა ძალიან დიდი გუნდი, სოლიდური გუნდი, ხუთკაციანი მიმართულება, რომლებიც ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, აქცენტი აღებული აქვს შეგროვდეს ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტში არსებული ნებისმიერი ასე ვთქვათ ისტორიული ვთქვათ ფაქტი, ცნობა, სამუზეუმო მნიშვნელობის კონე თუნდაც ნივთი, რომელიც ვთქვათ აი ქობულეთის არამხოლოდ მუზეუმისთვის, არამედ მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის წარმოჩენისთვის იქნება ვთქვათ დაკავშირებული. ამ მიმართულებით გვაქვს მატება, გვაქვს წელსაც სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ მივიღეთ ასე ვთქვათ შევსება ველოდებით კიდევ გაზაფხულზე, იმიტომ რომ მუზეუმი უკვე მრავალ სეგმენტიანი ოჯახი არის. ქობულეთის მუზეუმი ის არ არის მხოლოდ ერთ მისამართზე ვთქვათ წარმოდგენილი ორგანიზაცია. იცით რომ ჩვენი კოლგის ქვეშ ფუნქციონირებს საკმაოდ წარმატებით ჩვენი სახელოვანი პოეტი ზურაბ გოგილაძის სახმუზეუმი, ასევე ახლა სიახლე იქნება, რომ მზადდება პროექტი, ახლა წინამოსამზადებელი სამუშაოები არის და მინდა ესეც სიხარულით გავაცხადო, რომ ქონება გადმოგვეცა უკვე ეკონომიკის სამინისტროდან, გვინდა ეთნოგრაფიული ცალკე მუზეუმი გაკეთდეს კონკრეტული მიმართულებით, რომ ტურისტული მარშრუტების ასე ვთქვათ განაპირას იყოს ჩვენი სეგმენტი ისე მორგებული, რომ როცა ვიზიტორები ვთქვათ რაღაც მიმართულებით გადაადგილდებიან, იქ დავახვედროთ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც აი მათ შთაბეჭდილებებს უფრო გაამდიდრებს და უფრო მრავალფეროვანს გახდეს.
და ტერიტორიულად სადგან თავსდება ეთნოსოფელი?
ხო, ეთნოსოფელი საკმაოდ საინტერესო მიმართულებით, ასეთი 9 ფონას ხეობა გვაქვს, სოფელი ლეღვას, დიდი სოფელია, დიდი თემია, არის იქ ისტორიული ძეგლებით დახუნძრული ასე ვთქვათ სოფელი და თვითონ 9 ფონას ეთნოსოფელიც ვფიქრობთ, რომ ქობულეთური არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ და იმ ისტორიული მემკვიდრეობის, რომელიც ჯერ კიდევ ღვთისშეწევლით არის გადარჩენილი, შემონახული, დაცული, აი ამ ყოველივეს შეკრებს საკმაოდ სოლიდურ სივრცეში. ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი შენობა, რა თქმა უნდა შენობაც იქნება საკმაოდ სოლიდური, მაგრამ არის დიდი ეზო, სადაც იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა ეთნოგრაფიული ასე ვთქვათ წერტილები, რომლითაც გამორჩეულია ვთქვათ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო, აჭარა და აჭარაში თავისთავად ქობულეთი.
ანუ ძალიან ბევრი სიახლე გელოდება 2024 წელს და ელოდება ყოველას, ვისაც უყვარს მუზეუმი და სამუზეუმო საქმიანობა. მაინც რა პრიორიტეტებს გამოყოფთ 2024 წლისთვის? ანუ ერთი, შევიტყვეთ, რომ დაგეგმილია მუზეუმის რეაბილიტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. მეორე ის, რომ ძალიან მალე კიდევ ერთი საინტერესო წერტილი შეემატება ქობულეთის მუნიციპალიტეტს, ეს არის ეთნოსოფელი.
კი ბატონო.
სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო მასალის ნახვა იქნება შესაძლებელი ვიზიტორებისთვის და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეთნოსოფელიც იქნება ქობულეთის მუზეუმის ქოლგის ქვეშ
გაერთიანება. დიახ, დიახ.
კიდევ რა მიმართულებით აპირებთ საქმიანობის გაძლიერებას?
ჩვენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად ავიღეთ ასე ვთქვათ ერთი ძალიან საინტერესო სეგმენტი, რომელიც ცნობილი ადამიანების ასე ვთქვათ სახელის უკვდავ ყოფასთან არის დაკავშირებული. ამ მიმართულებით ჩვენ გვეხმარება მუნიციპალიტეტში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც ფაქტობრივად ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ იმ ჩვენი არსებული რესურსების პარალელურად. დამატებითი ადამიანური რესურსები იქნება, მატერიალური რესურსები იქნება, თუ ვთქვათ უშუალოდ ვთქვათ სიახლეებზე წვდომა, ამ მიმართულებით გვაქვს მუშაობა. ასევე ჩვენი მუშაობა 24 წელს უფრო გაფართოვდება საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ მეგობრები შევიძინეთ, იცით თქვენ ბალტის ქვეყნებიდან ლიეტუასთან გვქონდა საკმაოდ ინტენსიური ურთიერთობა სამწუხაროდ გარდაიცვალა სულ რაღაც ერთი წლის წინ ჩვენი მეგობარი პროფესორი ვიდას კავალიაუსკასი, რომელიც ქართული ენისა და კულტურის ლიეტური ენისა და კულტურის ცენტრს ხელმძღვანელობდა დედაქალაქში. ახალი მიმართულებები გვაქვს ჩვენ ჩეხეთის მიმართულებით, პოლონეთის მიმართულებით, ეხლა მიმდინარე ომმა უკრაინაში შეაფერხა, მაგრამ უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიასთან გვაქვს და თქვა უშუალოდ მათი მუშაკი ჩვენს ექსპედიციებში მონაწილეობს. საკმაოდ საინტერესო აქცენტები გამოიკვეთა ისრაელთან თანამშრომლობის კუთხითაც და იმედი გვაქვს, რომ მალე სიმშვიდე დაისადგურებს როგორც უკრაინაში, ასევე ისრაელში და შესაძლებლობა მიეცემა ჩვენს ებრაელ მეგობრებს, რომ უკვე თამამად ჩამოვიდნენ უფრო მშვიდ გარემოში, ვთქვათ, შვიდი გარემოდან უკვე ჩვენთან, რომ მიიღონ, ვთქვათ, სხვადასხვა სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, ექსპედიციებში მონაწილეობა. და რა საკმაოდ მეზობელ ქვეყნებთან შემიძლია გითხრა, აზერბაიჯანთან და სომხეთთან უკვე მუზეუმების დონეზე გვაქვს კავშირები.
და რა შეიძლება ქვეყნის შიგნით ქობულეთის მუზეუმის პოპულარიზაციას ამ მიმართულებითაც ხომ არაპირებთ საქმიანობის გააქტიურებას, იმიტომ რომ ვინც აჭარაში ცხოვრობს, უმეტესობა მიცის, რომ ქობულეთს აქვს მუზეუმი, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო რამის ნახვა, მაგრამ რა შეიძლება საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებს და სხვა რეგიონებს?
მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა. მინდა გითხრათ, რომ უკვე მეორე წელია, გასულ წელს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდების საპილოტე მცდელობა იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერის მხარდაჭერით. ბიუჯეტში გამოიყო შესაბამისი თანხები, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ აი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, კამპანია გაჩაღებულიყო. პარალელურ რეჟიმში 10 წლის იუბილეზე მცირე ცვლილებების რებრენდინგიც მოხდა მუზეუმის და 10,000-ობით, ასე ვთქვათ, ფლაიერი დამზადდა გასულ წელს. 10,000-ობით შემიძლია გითხრათ, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით და მუნიციპალიტეტის მერის ხარდაჭერით, და შემიძლია გითხრათ, რომ ადგილობრივ ტურიზმის, ასე ვთქვათ, სეგმენტის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებთან საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობით, არამხოლოდ ფლაიერები, არამედ უფრო აი ხანგრძლივი დროზე გათვლილი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ნიმუშები თავსდება სასტუმროებში, სხვადასხვა დიდ სავაჭრო ქსელებში, რომ რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორის, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში მოექცეს ქობულეთის მუზეუმი და ზოგადად ქობულეთის ღირსშესანიშნაობები. და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინეთ. აქვე მინდა დავამატო ჩვენი მუშაობა, აი როგორც აღნიშნეთ, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა მოიცავს არაფორმალურ განათლებას და დავიმეგობრეთ წალენჯიხის და თერჯოლის სხვადასხვა სკოლის, ასე ვთქვათ, პედაგოგები, მასწავლებლები, ქონდა გაცვლითი პროგრამები. თერჯოლის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობა, რომელსაც ნარინჯისფერი დღეები ეწოდება. ჩამოვიდნენ და აინტერესებდათ თერჯოლელ ბავშვებს, როგორი არის, ვთქვათ, ციტრუსის რთველი, და ჩვენი მხარდამჭერების, ასე ვთქვათ, დახმარებით ბავშვებს გაუმასპინძლით, რა თქმა უნდა, ციტრუსით. გვაქვს დაგეგმილი, რომ შევარჩიოთ ჯგუფი, რომლებიც მომავალ წელს, ვთქვათ, იმერულ რთველში მიიღებენ მონაწილეობას და ქობულეთიდან ჩავიყვანთ მოსწავლებს, ბავშვებს, დაინტერესებულ საზოგადოებას, რომ როგორ ხდება, ვთქვათ, ვაზის მოწვევა, როგორ ხდება, ვთქვათ, დაწურვა და აი ასეთი
მეგობრებასთან ერთად მუზეუმის პოპულარიზაციას.
და ერთგვარად ეს ქალაქის პოპულარიზაციასაც უწყებს. იმიტომ ეს ზოგადად ნარინჯისფერი რთველი ასოცირდება აჭარასთან და ეს დღეები კლიანად აჭარის პოპულარიზაციას მოემსახურება. დარწმუნებული ვართ.
ბატონო რეზო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები გისურვოთ თქვენ და თქვენს გუნდს. სიახლეები ბევრია დაგეგმილი 2024 წლისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი სტუმრობისას უკვე ისაუბრებთ იმაზე, თუ ამ სიახლეებიდან რისი გაკეთება გახდა შესაძლებელი და რა ელოდებათ კობულეთელებს და არა მხოლოდ რეგიონის მაცხოვრებლებს, არამედ აჭარაში სტუმრად ჩამოსულ თვისაც აინტერესებს კულტურული ტურიზმი და კერძოდ კობულეთის მუზეუმი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს კონკრეტული პროექტებით უკვე გესტუმრებით მომავალში.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშეა კობულეთის მუზეუმი, როგორ ხორციელდება საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობა და რა სიახლეები ელოდებათ მომავალში კულტურული ტურიზმის მოყვარულთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ კობულეთის მუზეუმის დირექტორი, არქეოლოგიის აკადემიური დოქტორი რეზო ტაკიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.